ki bu müştəridən fayda yoxdur, tez onu başından eləsin. Amma bu heç etina eləmir.
Sizin əriniz sadəcə sizin sözlərinizə etina eləmir, yoxsa heç nəyə diqqəti yoxdur?
Heç nəyə diqqət eləmir. Deyərlər qadının çənəsi boş olar. Amma mənim ərimin çənəsi qadınların çənəsindən də boşdur.
Yəni, demək istəyirsən ki, çox danışandı?
Bəli, ata.
Nə deyirsən?
Sus. Bir dəfə bir xanım 3 il əvvəl bayramda fətir bişirməsindən tərif edir. Bu cənab, bir saat ağız dolusu yaşana bibisinin nişastalı pudin düzətməsindən danışır. Bu vaxtını danışmağa qoyur ata. Mən də ay başında evin kirasımı ödəməliyəm. Pulum olmayanda da məcburən gedib bibaxorlardan borc alıram. İndi siz deyin. Mən nahaq danışıram.
Bağışlayın ata. Bir dəqiqə bizə icazə verirsiniz?
Bəli, buyurun, buyurun.
Gəlsən mənim işimə. Sən bir gəl sözünə qulaq ol.
Nə deyir? Bağışlayın.
Xahiş edirəm, xahiş edirəm. Yaxşı. Oğlum, sən nə düşünürsən?
Siz də başa düşdünüz ata? Gördünüz yoldaşına necə sevgi ilə baxırdı. O qadın buna bu qədər çirkin sözlər yükləyirdi. Amma o narahat olmurdu ki, heç. Bəlkə o sözlər xoşuna da gəlirdi.
Bəs deməli, sən qadını haqlı bilirsən?
Bəli, məncə qadın haqlıdır. Bu kişi həqiqətən axmaqdır.
Xahiş edirəm, rica edirəm, cavan. Doğrusu, mən sənin adını heç soruşmadım.
Mənim adım İşmaykil Mayer. Ancaq hamı məni İşmaykil adı ilə çağırır. Əslində, mənim üç adım var. İşmaykil, Mayer və Alter. Üçüncü adımı uşaq ikən mənə veriblər. O zaman mən qızılca tutmuşdum və neçə dəfələr...
Cənab İşmaykil... Sizin həyat yoldaşınızın şikayəti barədə deməyə bir sözünüz var?
Nə sözü olacaq ata?
Sən danışma. Axı, mən onun müqabilində nə deyə bilərəm ki? Mənim xanımım danışmağı yaxşı bacarır və elə danışar ki, hər kəs onun sözlərini eşitsə, onun haqlı olduğuna inanır. Bilirsiniz necədir ata? Mən bir sadə adamım. İnsanların ürəyindən keçənləri oxuya bilmərəm. Mən hardan bilim ki, mağazama gələn müştəri həqiqətən bir şey almağa gəlib ya sadəcə getməyə çıxıb. Alnımda yazmayıb ki. Bilirsiniz ata, mən öyrənmişəm ki, birisi danışanda mən onu eşitməliyəm. Birinin sözlərini dinləyəndə yoldaşımın başını qaşıdığı başa düşmürəm.
Yaxşı. Ata, bir dəfə də əlamət qoyduq ki, müştərinin niyyəti bir şey almaq olmasa mən öskürüm. Buna nə deyirsən?
Mən nə bilim ki, sən işarət verirsən, ya həqiqətən öskürürsən. Qışda, şaxda, havada hamı öskürə bilər də.
Əlbəttə, xanım, əlbəttə. Sizin yoldaşınızın bu sözü doğrudur.
Baxın, ata, indi çoxdandır ki, havalar qızışıb. Amma mənim uşaqlarım dərman qəbul eləsələr də toxdandır. Tez-tez özgürürlər. Yaxşı, indi siz deyin. Mən neynə mənim?
Ata, doğrusu budur ki, mənim həyat yoldaşım xuysuz dünyaya gəlib.
Rəhmətlik anası mənə deyərdi ki, Salka elə uşaqlıqdan tez-tez ağlardı. Hər zaman yersiz əsəbi olub hisslənərdi. Sanki bir adam axtarardı ki, ondan acıq açsın.
Yəni, bu xanım... Uşaqlarınızla da kobud rəftar eləyir.
Bəli, ata, yox, bəli. Dedim ki, bizim üç gül kimi qızımız var. Bu xanım vaxtlı-vaxtsız onlara bağırır, onları döyür. Məncə bir tifil məsumu döyən adamın ürəyi daşqan olmalıdır. Belə deyil, ata.
Bir dəqiqə, bağışlayın. Məni bağışlayın. Buyur.
Salam.
Ana. Salam. Bu xanım mənim həyat yoldaşımdır. Bu iki gənc ərarvat da İşmaykil və Salkadılar.
Tanışdığımıza çox sevindi.
Salam xanım.
Salam.
Necəsiz?
Sağ olun. Xanım Salka.
Bəli.
Mənimlə mətbəğə gəlmək istəyirsiniz?
Mən? Mən mətbəxə gəlim.
Bəli, əlbətə rəğbətli olsa zəyər.
İstəmirsiniz əgər, getməyin. Rahat olun.
Yox, yox. İstəyirəm, istəyirəm. Bir qədər dözüm gəlirəm. Mən bilirəm ki, mən buradan gedəndən sonra arxamca çox sözlər danışacaqsınız. Sən dinmə. Amma bunun mənə önəmi yoxdur hata. Mən özümü bu axmaq kişinin əlindən qurtarmalıyam. Qəbirdə yatsam, bununla bir evdə yaşamaqdan daha yaxşıdır. Buyurun gedək xanım. Gedək və bunları yalnız buraxaq. Yəqin danışmağa çox
sözlər. Mən də gələ bilərəm.
Ay, olmaz. Özün də bilirsən ki, mətbəxə gəlməyə haqqın yoxdur.
Amma mən ki, sizin söhbətlər dinləmək istəmirəm.
Dedim ki, olmaz.
Yaxşı.
Bu tərəfdən.
Bəli, buyurun. Gəlin, gələk.
Oğuz. Mən neçə dəfə sənə demişəm ki, dava tərəfləri bizə gələndə onların sözlərini dinləməyə haqqın yoxdur.
Amma mən dinləmək istəmirəm ki, mən sadəcə acalmışam ata.
Yaxşı, get bir şey tap ye. Amma tez qayıt gəl bura. Cənab Michael, buyururdunuz.
Bəli, dediyim kimi, üç gözəl şirin bizim.
Əlacı da yoxdur. Bir kitabda oxuyurdum ki, Həzrəti Məsih gələn gün bütün xəstələri toxtadacaq. Amma axmaqlara heç kömək etməyəcək. Və onlar eləcə axmaq qalacaqlar. Sizcə bunlar nəyə görə belədirlər?
Çox sadədir.
Aha.
Xəstələr özləri xəstə olduqlarını bilirlər.
Aha.
Və bu yüzdən də Allahdan istəyirlər ki, onlara şəfa versin. Lakin axmaqlar zəkalı olduqlarını düşünürlər və bu yüzdən Allahın dərgahına heç dua eləmirlər və eləcə axmaq qalırlar.
Məncə bu cümləni qızıla tutmaq lazımdır, xanım. Mənim nənəm də elə bu sözü deyərdi. O deyərdi ki, harada dua varsa, orada düşüncə və ağılda var. Amma mənim əlim səhər yuxudan durmaq, dua eləmək yerinə çərəndiyyat danışmağa başlar. Ona deyirəm, nəyə tələsirsən, gün hələ təzə başlanıb, gecəyə kimi meymun oyunu çıxartmağa baxdım.
Ay.
Bilirsiniz.
Nəyi?
İndi deyərəm, xanım. Mənim bu axmaq ərim çox sevir ki, gördüyü yuxuların hamısını əvvəldən axırına dək mənə damırsın.
Mən?
Əlbəttə, xanım. Əlbəttə. Mən də yuxu görürəm, amma yuxudan ayılmaq həmən hamasını unudaram. Yuxuları da özü kimi gülünçdir bu axmağın. Yuxudan daşlanıb deyir, yuxuda gördüm, duz qabını utmuşam. Eşidirsən, xanım, duz qabını utmuşam. Sadəcə bir psikopat adam belə yuxular görə bilər. Allah məni bu dediklərimə görə əhv eləsin. Amma məncə ərimin ayaqqabıları da axmaqcasınadır, məhz həkəlidir.
Ayaqqabıları?
Bəli, ayaqqabıları. Qəribədir, hə? Məni bağışlayın. Özüm də bilirəm ki, məndə axmaq var kimi danışıram.
Yox, mən elə
bir adam 6 il bir axmaqla bərabər yaşasa, elə özü axmaq olur, hanımcan. Bir düşüncəli, ağıllı kişinin giyinişi də yaraşıqlı olmalıdır.
Üzür istəyirəm, əziz Salka. Amma məncə ərindən bir bu qədər nifrətli olmağın bir o qədər də düz deyil.
Necə?
Nə ruhuna, nə də ki, cisminə yaxşı deyil. Səni xəstə
edir.
Bu nifrət sənin sağlığına da zərər getirə bilər.
Siz haqlısınız.
Bəli.
Yerdən göyə qədər haqlısınız. Amma mən ondan nifrət eləmirəm. O mənə heç pisliyi eləməyib ki.
Amma
hətta məndən də tərif üfləməyə başlayanda da ürəyimdə fırtına qopur.
Fırtına. Anladım.
Onunla bərabər bir yerə gedəndə də
yaxşı?
Nə cür deyim? Deyərəm. Utanıram. Yəni xanımcan xəcalət çəkirəm.
Aləz var olsun anacan. Mən doydum. Gedə bilərəm?
Hə oğlum, hə.
Hə, ged oğlum. Mən çox sözüm var.
Bəli, deyirəm
Bilirsiniz necədir ata? Mənim həyat yoldaşım çox zəkalıdır, sədaqətlidir, gözəldir. Amma dili acıdır, tünd xuyu var. Məişətimiz çətin olduğundan hər zaman məyusdur. Bizim mağazamızdan bir qədər yuxarılıqda başqa bir mağaza var ki, demək olar, bizə rəqibdir. O mağazada müştəri əlinə iynə salmağa yer olmur. Yəni, necə deyərlər? Mağazanın sahibi ful kürüyür.
Amma
doğrusu, mənim yoldaşımın əsəbliyi, tünd əxlağı müştəriləri bizim mağazadan qaçaq salır. Bizim işimiz belədir ki, qiyməti nə qədər aşağı desən də, yenə də müştəri kənə vurur və istəyir ki, imkan daxilində istədiyini ucuz qiymətə alsın.
Bəli.
Sizcə, kim bugün köhnə mal almağa gələr?
Ucuz mal almaq istəyənlər?
Hə, doğrudur. Amma bilirsiniz, mənim o dediyim rəqibin həyat yoldaşı çox zəkalıdır. Müştərilər ilə yaxşı yanaşır. Hər zaman da dodaqlarında bir gülümsəmə var. Amma mən xanımıma desəm ki, müştərilər ilə yaxşı rəftar elə, üstümə hücum çəkər. Baxışları bıçaq kimi iti və kəskindir. Bəzən düşünürəm ki, Allah onu qadın deyil, kişi yaradacaq idi. Nəysə, vəziyyət əsla yaxşı deyil və biz məcburən boşanmalıyıq.
Amma siz barışıq və səmimiyyətlə yaşaya bilsəniz əgər...
Artıq gec olub ata. Mən bundan sonra hər bir şeyi Salkaya bağışlayacağam. Mağaza, bütün mallar, hamısı onunki olsun. Amma bilmirəm ki, o üç qırda uşaqla nəcrəs işlərin hamısına yetişə biləcək. Çarə nədir? O özü bunu belə istəyir. Mən uşaqların xərcinə əlimdən gələn qədər köməkli elərəm. Amma o deyir, mən sadəcə bayramdan bayrama uşaqları görə bilərəm. Və mən də bundan çox narahatam ata. Bilirəm ki, onlara çox darıxacaqam.
Cənab İşmaykel, mən həyat yoldaşınızla danışıb və ondan istəyirəm ki, sizə icazə versin uşaqlarınızı çox görəsiz.
Təşəkkür eləyirəm ata.
Sən orada nə axtarırsan oğlan?
Sikkəm düşdü masanın altına, tapdım. Anam vermişdi.
Gəl oğlum, gəl. Mən də sənə bir sikkə verim.
Yox, olmaz cənab İşmaykel, olmaz. Ona pul verməyin, lütfən. Bu böyük şəhərlərdə adətdir. Hər gün uşaqlara pul verirlər. Bu yaxşı iş deyil. Biz uşaq olanda belə adətlər yox idi. Həqiqətin ardınca olan kişilər Allahdan qorxarlar və tamahkarlıqdan nifrət elərlər. Pul sevənlər ribaxar olanlar. Günahların əksəri pul tamahından törədir.
Keşkə ata bunu Salkaya da desəydiniz. Bəzən qorxuram ki, puldan ötürü özünü ölümə versin. Qonşumuzun işinin ravad olduğunu görəndə öz içini yiyir. Onları lənətləyir və hər gecə pərişan və pozğun evə dönür. Ata, icazə verin, mən bu xan oğlana bir sikkə verim.
Bir sikkə ilə
tamahkar olmaz.
Olmaz.
Görürsüz, cibimdə hətta bir sikkə də yoxdur. Xanımım hər gün ciblərimi axtarır və hər nə pul vardısa boşaldır.
Üzür istəyirəm, xanımlar. Amma söz verirəm, gələn səfər səni görəndə mütləq sənə bir sikkə verəcəyəm.
Təşəkkür edirəm, ağa. Məsələ deyil.
Baxışla.
Deyirdim sizə. O qədər ki, mən bu kişinin əlindən çəkmişəm, da yorğunam.
Ata, biz hazırıq. Söhbətlərimizi də elədik və heç nəticəsi də olmadı. Görünən biz bu iki gəncə heç yardım edə bilməyəcək.
Elə biz də səhərdən bunu deyirik də, bizim çarəmiz sadəcə boşanmaqdır.
Bəli.
Amma bu sənin fikrindir, mənim deyil.
Siz ikiz də ağıllı və yetişkən insanlarsınız. Bizlə də bu qədər.
Bu qədər, bu qədər.
Təəssüf edirəm ata.
Bəli. Mən də təəssüf edirəm. Yaxşı, xütbənin oxunmasına hazırsınız?
Bəli, hazır.
Sən Elizar oğlu İşmaykel Mayer Altar. Səni həyat yoldaşını boşamağa məcbur eləyən kimsə vardır?
Yoxdur.
Qanuna uyğun olaraq həyat yoldaşın Sara Salkadan boşanmağa qərar verilməsinə mailsən?
Bəli, ata.
Xanım Salka.
Bəli.
Siz bilirsiniz ki, qanuna uyğun olaraq boşandıqdan 90 günə qədər evlənə bilməsiniz?
Bəli, bilirəm, ata. Elçilər qapı dalında sıradadılar. Artıq kim mən istər? Bundan sonra mənim sorağıma gəlsə gəlməsə, Əzrail gələr.
Çox xoş gəlmisiniz, cənab Eşmayki.
Təşəkkür edin.
Salkadan bir xəbəriz var?
Doğrusu, mən mağazamı ona bağışladım. Amma o işində müvəffəq ola bilmədi. Bəzən həftələr gəlib keçirdi, amma hətta bir nəfər də belə müştərisi olmuyordu. Sonunda da hər bir şeyi satıb soğudu və mağazanı bağladı.
Hay Allah!
Siz necə evləndiniz?
Bəli, ata, evləndim. Bir neçə yaş özümdən kiçik olan bir qızla evlənmişəm. O qədər gözəl deyil, lakin dili də acıdır.
Yaxşı.
Birlikdə bir mağaza açmışıq. İşimizdə yaxşı irəli gedir. Mağazamızda müştəri əlindən iynə salmağa yer olmaz.
Çox yaxşı, çox yaxşı. Allaha şükürlər olsun.
Şükür olsun,
sağ ol. Salkanın əksinə olaraq indiki həyat yoldaşım heç düşünmür ki, mən axmağam. Onun nəzərinə mən hətta çox da zəkalı və ağıllıyam.
Bağışlayın, cənab-ı Şmaykin. Uşaqlar necə oldu? Onları görə bilirsiniz?
Bəli, bəli. Həftədə 3 gün, bəzən də 2 gündən bir.
Amma bu doğru deyil.
Salka necə? O da evlənir?
Yox, evlənməyib. Hələ bir zəkalı və ağıllı bir kişi axtarır. Amma hansı ağıllı və zəkalı kişi bir dilacı, özü də 3 uşağı olan qadını qəbul elər ki?
Bəli,
amma siz nigaran olmayın. Mən uşaqlara lazım olan hər bir şeyi alıb verirəm. Hətta tez-tez onlara hədiyə də göndərirəm. Onları görməyə gedəndə əli boş getmərəm. Hətta Salkaya o acı dilinə rəğmən var yoxumu təqdim eləməyə də hazır idim amma. Gördüyünüz kimi o istəmədi. İndi də qalıb tək başına. Yalqızdır. Görə bax, yaxşı yardıma düşdü. Oğlunuz hardadır? Mən ona söz vermişdim ki, bir daha onu görsəm, ona bir sikkə verəcəyim. Lütfən çağırın gəlsin buraya.
Həmin çağırın
lütfən gəlsin.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı. Şəhidlər Əli Rıza, Məhəmməd Rıza və Yəqub Məhəmmədpur. Salam olsun İslam yolunda şəhadət zirvəsinə nail olan pak insanlara. Salam olsun vətən uğrunda canından keçən iyidlərə və salam olsun siz hörmətli dinləyicilərimizə. Bir daha Təbriz Radiosu və Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü proqramımızda 3 şəhid qardaş Əli Rıza, Məhəmməd Rıza və Yəqub Məhəmmədpur haqda sizinlə danışacaq. Bizimlə qalın lütfən. Şəhid Əli Rıza Şəmsi 1343-cü ildə, Məhəmməd Rıza 1344 və Yəqub 1347-ci ildə Təbrizdə bir mömin və dindar ailədə dünyaya gəldilər. Üç qardaş da ilkin təhsilatını Təbrizdə bir məktəbdə oxudu. Ailənin dəyərli tərbiyəsi əsasında boyabaşa çatdılar. Şəhid Əli Rıza Məhəmmədpur ilk qardaş idi ki, İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin cihad üzrə dəvətinə ləbbeyk deyib, haqqın batil əleyhinə olan cəbhələrə azim oldu. Şəhid Məhəmməd Rıza təhsilatı bitirdikdən sonra İslam İnqilabının Keşikçi Dəstələr Korpusu Sepaha qoşuldu və orada öz fəaliyyətinə davam etdi. Şəhid Yəqub isə qardaşları kimi şəhadət aşıq idi. Belə isə müharibənin İkinci ilində İslam əsgərlərinə qoşuldu. Əzizlər, Məhəmmədpur ailəsi üç əziz balanı ölkəmizə və vətən uğrunda mübarizə etməyə görə müharibə meydanlarına göndərdi. Bu üç qardaş Təbriz şəhəri və əsasən İran xalqına müqavimət, şəhadət, candan keçmək və fədakarlıq simvoludurlar. Məhəmmədpur ailəsi və üç qardaş Yəqub, Əli Rıza və Məhəmməd Rıza fədakarlıq sözünü ən yüksək anlamda öz şəhadətləri ilə məna etdirər. Bu üç qardaş ata-ananın düzgün tərbiyəsi sayəsində qorxmaz, qəhrəman və fədakar insan bara gəldilər. Şəhid Əli Rıza Məhəmmədpur müharibə meydanında qəhrəman bir əsgər idi. Düşmən qarşısında tam şücaətlə dayanıb vətəni müdafiə edirdi. Digər tərəfdən ailə, dostlar və qohum-qonşu yanında incə könüllü, mehriban, gülərüz və məhəbbətli bir gənc idi. Gerçəkdə bu kimi xüsusiyyətlər onun uca fəzilətlərindən söz açır. O, halal harama xüsusi önəm verirdi və ömrü boyu kimsənin haqqını tapdalamamışdı. Şəhid Əli Rıza Məhəmmədpur haqqı və haqq söyləyəni müdafiə edib ona tərəfdaş olurdu. Şəhid Məhəmməd Rıza Məhəmmədpur sipah əskəri olaraq fəxredici bir insan olmuşdu. Onun cəbhədə iştirak etməsinin az zamanına baxmayaraq, əməliyyatlarda xüsusi rola malik idi. Yüksək ruhiyyəyə sahib olan bu qəhrəman şəhid 18 yaşında haqqın dəvətinə ləbbeyk deyib, şəhadət yolunu seçdi. O, şəhidlərin hədəflərini özünə ülgü tutub, Pərvərdigar ilə görüşməyə getdi. Şəhid Məhəmməd Rıza Məhəmmədpurun bacısı deyir, o bir gün anama dedi, sən özün məni Seyyid-i Şühədanın qiyamı və onun dərsləri ilə tərbiyə etmisən. Bugün Aşura günüdür, mən imamıma sarı getməliyəm. Məhəmmədpur ailəsinin üçüncü qardaşı Şəhid Yəqub şəhadət eşqi ilə yaşayan bir gənc idi. Bu mədəniyyəti ailəsindən almışdı. Şəhid Yəqub 14 yaşında ikən şəhadət feyzinə nail olur. O, öz şəhadəti ilə yeniyetmə şəhidlərin adını və əsasən öz adını və yadını ürəklərdə diri saxlayır. Şəhid Yəqub şəhadət yolunu qardaşı Əli Rızadan öyrənib və Məhəmməd Rızaya da o yolu öyrətmişdi. Məhəmmədpur ailəsi 3 şəhid İslam yolunda hədiyə veriblər və özlərini Seyyid-i Şəhədanın yavərləri olaraq subut ediblər. Əzizlər, İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Luzma Xamenei şəhadət haqda deyir, şəhadət ilahinin hərəminə daxil olmaqdır. Şəhadət pərvərdigarın qonaqlıq süfrəsində oturub onun qonağı olmaqdır. Bu isə çox dəyərli bir məqamdır. Nəhayətdə şəhid Əli Rıza Məhəmmədpur Şəmsi 1359-cu ildə 16 yaşında ikən Abadan Mahşəh yolunda, şəhid Məhəmməd Rıza 1362-ci ildə 18 yaşında Xeybər əməliyyatında və şəhid Yəqub isə Şəmsi 1361-ci ildə 14 yaşında Fəkkə bölgəsində Vəlfəcr əməliyyatında şəhadət camını içib haqqın dəvətinə ləbbəyk dedilər. Bütün şəhidlərimizin ruhu şad və məkanı cənnət olsun. İran'da saat 8, Azerbaycan Respublikası'nda 8.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. İran Xarici İşlər Naziri BMT Başkatibi ilə görüşüb müzakirə etmişdir. İran, Britaniyanın Tehrandakı səfirliyinin bağlanması ilə bağlı iddiaları rədd edib. BMT-nin başkatibi Laçın məsələsi ilə bağlı Azərbaycana çağırış etdi. Sionist düşmənlə mübarizə üçün Nablusda ümumi səfərbərlik elan edilib. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşli bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. İranın Xarici İşlər Naziri BMT Başkatibi ilə görüşüb, sanksiyaların ləğvi üzrə müzakirələrdə bir araya gəliblər. İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Əbdullahyan Cenevrədə BMT İnsan Haqları Şurasının 52-ci sessiyasında iştirak edən yüksək səviyyəli rəsmilər və nazirlərlə diplomatik görüşlərinin ardınca Antonio Guterres ilə görüşüb və məsləhətləşdi. İran presi məlumatına əsasən bu görüşdə İran və MAGATE əməkdaşlıqlarının son durumu, habelə sanksiyaların ləğvi üçün müzakirələrin diplomatik hərəkətləri və bütün tərəflərin nüvə proqramına dönməsi müzakirə edilib. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Əbdullahyan Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktorun Muavinin Tehrana son səfərinə toxunaraq, MAGATE-nin baş direktoru Rafael Grossunun yaxın vaxtlarda Tehrana səfəri ilə bağlı razılığa gəldiklərini açıqlayıb. Ayrıbinin məlumatına əsasən, Əmir Əbdullahyan bazar ertəsi İsveçrənin Cenevrə şəhərində Finlandiyalı həmkarı Pekka Haavisto ilə görüşdə bu barədə açıqlama verib və ümid edib ki, BMT-nin nüvə nəzarəti orqanına siyasi təzyiqlər dayandırılarsa, MAGATE və İran texniki məsələlərin həlli üçün yaxşı anlaşma əldə edə biləcəklər. Anti-İran sanksiyalarının ləğvi ilə bağlı danışıqlara gəlincə, o qeyd edib ki, İran 2022-ci ilin sentyabr ayından etibarən rəsmi olaraq birgə hərtərəfli fəaliyyət planı kimi tanıyan 2015-ci il nüvə sazişini bərpa etməyə hazırdır. Lakin ABŞ-ın ikili yanaşması və onların İrandakı son hərəkətlərlə bağlı yanlış hesablamaları danışıqlarda fasiləyə səbəb olub. Finlandiya və İranın yüksək səviyyəli diplomatları iki tərəfli, regional və beynəlxalq hadisələr kimi qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri də müzakirə ediblər. İranın Britaniyadakı müvəqqəti işlər vəkili Mehdi Hüseyni Mətin Londonda yerləşən internet saytının Britaniyanın Tehrandakı səfirliyinin bağlanması ilə bağlı iddialarını rədd edib. İranın məlumatına əsasən Hüseyni Mətin bazar ertəsi Twitter hesabında yazdı, düşmənlərin Britaniyada daxil olmaqla qərb ölkələri ilə İran arasında normal münasibətlərə qarşı gizli planları və ya arzuları var. Cevish Chronicle əsas iddiaları və saxta xəbərləri qəti şəkildə rədd edilir. İran İslam Respublikası qarşılıqlı hörmət şərti ilə Britaniya ilə konstruktiv və normal münasibətlərin tərəfdarıdır deyə o əlavə edib. Cevish Chronicle daha əvvəl iddia etmişdi ki, İran Britaniyanın Tehrandakı səfirliyini bağlamağa hazırlaşır. Azərbaycan Respublikasında səfərdə olan İslam İnkişafı Bankı qrupunun prezidenti Məhəmməd Süleyman Cəsirin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Şuşaya səfər edib. İqtisadiyyat Nazirliyindən Şəfəq Naz saytına bildirilib ki, Azərbaycan Respublikası prezidentinin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov Şuşada görülən işlər barədə qonaqlara məlumat verib. Həmçinin işğaldan azad edilmiş ərazilərin iqtisadi potensialı, həyata keçirilən infrastruktur layihələri, sahibkarlar üçün tətbiq olunan güzəşlər barədə İqtisadiyyat Nazirliyinin nümayəndələri tərəfindən təqdimatlar edilib. İslam İnkişaf Bankı qrupunun prezidenti Məhəmməd Süleyman Cəsir Azərbaycanla birgə həyata keçirilən layihələrin Azərbaycanda iqtisadiyyatın, o cümlədən infrastrukturun inkişafı baxımından önəmini qeyd edib. Əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün böyük potensialın olduğunu vurğulayıbdır. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarlarının məcburi olduğunu vurğulayaraq, Laçın dəhlizi ilə sərbəst hərəkətin təmin edilməsi üçün müvafiq tədbirlərin görüləcəyinə ümid etdiyini bildiribdir. BMT baş katibinin bəyanatını onun mətbuat katibi Stefan Dujarik yayıb. Bəyanatda qeyd olunur ki, baş katib Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin fevralın 22-sində Ermənistan və Azərbaycan arasında proseslər çərçivəsində qəbul edilmiş qərarlarını nəzərə alır. Baş katib həmçinin Ermənistan və Azərbaycan hökumətlərinin Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə etimadını alqışlayıb, xatırladıb ki, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarları məcburidir. O qeyd edib ki, tərəflər qəbul edilmiş qərarları, o cümlədən insanların nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin Laçın dəhlizi ilə hər iki istiqamətdə maneəsiz hərəkətini təmin etmək üçün tədbirlər görülməlidir. Baş katib ümidvar olduğunu bildirib ki, Ermənistan və Azərbaycan ikitərəfli münasibətlərin yaxşılaşdırılması istiqamətində fəaliyyətini davam etdirəcəklər, o konstruktiv diyaloqu təşviq etdiyini vurğulayıb. Fevralın 22-sində Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Laçın dəhlizinin blokunun açılması ilə bağlı qərar qəbul edib. Məhkəmə Azərbaycanın Laçın dəhlizi ilə hər iki istiqamətdə insanların nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin fasiləsiz hərəkətini təmin etmək üçün səlahiyyətləri daxilində bütün tədbirləri görməsini tələb edib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov Azərbaycanda səfərdə olan Ukrayna Ali Radasının Ukrayna-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun rəhbəri Vladimir Kredenkonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Nazirlikdən verilən məlumata əsasən görüş zamanı Azərbaycan və Ukrayna arasında ikitərəfli əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişaf perspektivləri, müxtəlif fəaliyyət sahələri üzrə münasibətlərin daha da genişləndirilməsi, habelə regional təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub. Görüşdə iki ölkə arasında beynəlxalq hüququn prinsiplərinə, o cümlədən suverenlik, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq sərhədlərin toxunulmazlığı prinsiplərinə əsaslanan münasibətlərin inkişafında mövcud siyasi diyaloqun mühüm rol oynadığı vurğulanıb. Nazir müavini Xələf Xələfov həmçinin qarşı tərəfi regionda sülh gündəliyinin həyata keçirilməsi və Ermənistan-Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşması istiqamətində Azərbaycanın tərəfindən atılan addımlar barədə ətraflı məlumatlandırılıb. Dostluq qrupunun rəhbəri Vladimir Kredenko öz növbəsində Azərbaycan tərəfinin mövqeyinə və göstərdiyi humanitar yardımlara görə Azərbaycan dövlətinə və xalqına təşəkkürünü ifadə edib. Azərbaycan Rusiyanın Cənubi Qafqazda və Xəzər regionunda mühüm tərəfdaşı və müttəfiqidir. Teleqraf xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin Sergey Lavrovun Azərbaycana rəsmi səfəri ilə bağlı yaydığı bəyanatında bildirilir ki, Rusiyanın xarici siyasət prioritetlərindən biri 9 noyabr 2020-ci il, 11 yanvar və 26 noyabr 2021-ci il, həmçinin 31 oktyabr 2022-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatlara uyğun olaraq Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasına kömək etməkdir. Biz onların həyata keçirilməsini, Cənubi Qafqazda sülhün və sabitliyin təmin edilməsi, Bakı ilə İrəvan arasında etimadın və tam hüquqlu əməkdaşlığın bərpası üçün əsas şərt hesab edirik. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bildirilib. Bəyanatda əlavə olunub ki, Rusiyanın səylərinin ən mühüm istiqaməti regionda nəqliyyat kommunikasiyalarının açılmasıdır. Azərbaycanlı və erməni tərəfdaşlarla birlikdə Başnazir müavinlərinin həmsərliyi etdiyi üç tərəfli işçi qrupu çərçivəsində biz dəmir yolu və avtomobil kommunikasiyalarının qurulmasına imkan verəcək və iqtisadi əlaqələrin bərpasını istimallaşdıracaq konkret infrastruktur layihələri paketinin razılaşdırılması üzərində işləyirik, bildirilib. Sinislerin Nablus'un canobuna amansız hücumlarına cevap olarak Fələstin İslami Cihat Hərəkatı ve Hamas Hərəkatı mübarizəni devam etdirəcəklərini ve təlav ve silahları ile cevap verəcəklərini vurğulayıblar. Ayrıqının məlumatına əsasən Nablus'un canobunda yerleşen Havara qəsəbəsində Fələstinli gəncin iki siyonistin ölümü ilə nəticəlenən şəhadət səvərliyi əməliyyatından sonra bu bölgədə vəziyyət gərginləşib və siyonistlər bu bölgəyə kütləvi şəkildə baskın edərək bir neçə evi və avtomobili yandırıblar. Bu cinayətə cavab olaraq Əl-Əqsa şəhidləri briqadası təcili umumi səfərbərlik vəziyyəti elan edərək siyonist düşmənə hücuma keçməyə və İsrailli mühacirlərlə qarşılaşmağa çağırıb. Fələstin İslami Cihat Hərəkatının informasiya bürosunun rəhbəri Davud Şahab Əl-Miyadin xəbər kanalına deyib ki, siyonistlər iyrənc təcavüzləri ilə işgal altındakı İrdan çayının qərb sahili və qüdsü hədəfə alırlar. Şahab vurğulayıb ki, həvarədə baş verənlər müqavimət hərəkatını daha çox döyüşə və siyonist qəsəbə sakinlərinə hədəfə almağa sövq edəcək. 2022-ci ildə dünyada qətlə yetirilmiş jurnalistlərin sayı 50% artıb. Reuters xəbər verir ki, bu barədə BMT baş katibi Antonio Guterres Cenevrədə keçirilən İnsan Haqları Şurasının 52-ci sessiyasında bildirib. O qeyd edib ki, söz azadlığı müflislik vəziyyətindədir. Bütün dünyada öldürülmüş kiv işçilərinin sayı ötən il 50% artıb deyə o əlavə edib. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin İkinci hissəsi ilə tanış olduz. Diqqətinizə çatdırmalıyam bugün çərşənbə axşamı günü fevralın 28-i və Şəban ayının 7-sində Bakının şəri vaxtı ilə günorta zana saat 12:53 dəqiqədə deyiləcək və saat 18:44 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Siz bütün verilişlərimizi və xüsusən də xəbər bulletinlərimizi web saytımızdan da alıb dinləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun. Dinləyicilər, indi də 39-cu Beynəlxalq Qurani Kərim yarışları haqda qısa söhbətimizi diqqətinizə çatdırıram. Bizimlə qalın lütfən. İran İslam Respublikasındakı Vəqflər və Xeyriyyə İşləri Təşkilatı 40 ildən artıqdır ki, Quran qariləri və hafizləri üçün hər il beynəlxalq səviyyədə Quran yarışları təşkil etməyi özünü mükəlləf edir və Allahın köməyi ilə bu mühüm işdə uğur qazanmışdır. Koronavirusun yayılmasının qarşısına alınması ilə əlaqədar son 2 ildə Quran-ı Kərimin beynəlxalq yarışları keçilmədi, amma bu il 2 illik fasilədən sonra İslam dünyasının ən mühüm Quran hadisəsi yenidən İranda başladı. Quran-ı Kərim İslam ümməti birliyinin oxudur və müsəlmanlar arasında çox mühüm və hörmətlidir. Quran-ı Kərimin imtiyazlarından biri də budur ki, bu ilahi sənəd 1457 il əvvəl nazil olandan bəri təhrifdən qorunub və bütün müsəlmanlar, istər şiə, istərsə də sünni, bütün dünyada eyni Qurana inanırlar. İran İslam Respublikası da formalaşdığı gündən Quran-ı Kərim məsələsinə və onun İslam cəmiyyətində vəhdət yaratmaqı roluna xüsusi diqqət yetirib. Buna görə də 1360-cı ildən, yəni 1981-ci ildən Quran-ı Kərimin beynəlxalq yarışlarını keçirməyə başlayır. Bu yarışların keçirilməsində məqsəd dünya müsəlmanları arasında Quranın kölgəsində mədəni mübadiləni artırmaq və İslam ümmətinin Quran kölgəsi ətrafında birləşməsi, yaxınlaşması və oyanması üçün kontekst yaratmaqdır. Baxmayaraq ki, korona xəstəliyinin yayılmasının qarşısının alınması ilə əlaqədar son 2 ildə İran İslam Respublikasında beynəlxalq Quran-ı Kərim yarışları keçirilməmişdi, amma bu 2 ildən sonra İslam dünyasının bu en mühim Kur'an hadisesi yeniden Tehran'da başladı. İranın 39. Beynəlxalq Qurani Kərim müsabiqəsinin ilkin mərhələləri ötən aylar ərzində 82 ölkənin nümayəndələrinin iştirakı ilə virtual olaraq keçirilib və bu müsabiqənin final mərhələsi İran və 33 digər ölkədən 52 iştirakçının iştirakı ilə qadın və kişi olmaqla 2 bölmədə və qiraət araşdırması, Quran tilavəti və bütün Qurani əzbərləmək fənləri üzrə 29 Bəhmən 18 fevral Hazret Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mevludu ile aynı vaxta başlamış ve İsfendin 29'una 21 fevral kadar Tehran'da İslam ülkeleri zirveleri zalında geçirmiştir. Bu yarışlar kişiler ve kadınlar olmakla iki bölmede ve umumi ezber, qiraat ve tertil sahelerinde geçilir. 3 gün devam eden yarışlardan sonra İran İslam Respublikası'nın Kur'an-ı Kerim'in 39. Beynəlxalq yarışının muhtelif bölmelerinin en yaxşı oyuncuları müeyyənləşib. Qeyd edək ki, bu mərasimin sonunda Prezident İbrahim Rəisi, Vəqf və Qur'an-ı Kerim Təşkilatının rəhbəri Cənab Xamuşi, İranın Mədəniyyət və İslami İrşad Naziri Cənab İsmaili Qadınlar Bölməsində Qur'an-ı Kerimin qiraəti və Qur'an-ı Kerimin bütün hifzi sahələrinin ilk 3 qalibi, həmçinin Qur'an-ı Kerimin qiraəti, tədqiqi qiraəti və bütün Qur'anın hifzi sahələrinin ilk 3 qalibi təltif etmiş və onlara mükafatlar veriblər.
tabriz.irib.ir (0098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Ailə
eşk, dostluq və məhəbbət tanrısının adı ilə. Salam, hörmətli dostlarımız, bir daha ailə verilişi ilə sizinləyik. İnşallah ki, dəyərli və məhəbbətli anlar yaşayasınız. Əmin olun ki, biz də bunun üçün əlimizdən gələn yardımı edəcəyik sizə. Verilişimizin mövzusu ailənin qohum və əqrabaları ilə əlaqədə olması barədədir. Düşüncələrinizi bizə çatdırın lütfən. Stadiyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-2163. Ailə verilişinin bu bölümündə hürmətli prodüserimiz Nərgiz xanım Qumaş Hacı, səs mühəndisimiz cənab Mahmud Rıza Rəhimi, verilişin aparıcısı Mərcubu Qəhrəmanzadə. Qulluğunuza gəlmişik hürmətli ekspertimiz Universitet müəllimi Hocatülislam və Müslümin Hacıqa Əhməd Zakirinin qulluqlarındayıq. Dəyərli şirin söhbətlərindən istifadə edəcək inşallah. Əzizlərimiz, biz ötən verilişlərimizdə qohumlarla əlaqədə olmağın 8 əhəmiyyəti haqqında danışdıq. İndi varsayaq ki, biz qohumlarla əlaqəmizi kəsməmişik, onlarla əlaqəmizi qoruyuruq. Ancaq bunun da özünə görə prinsipləri və usulları vardır ki, bunlara riayət etmək lazımdır və bunlara riayət edərək münasibət qurmalıyıq onlarla. Salam, xoş görmüşük Hacıqa. Çox xoş gəlibsiniz. Təşəkkür edirik. Bir daha stadiyamızda hazır olub verilişimizə dəyər qatıbsınız.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də ərzə salamlarımdır sizin xidmətinə və bütün eşidənlərimizin xidmətinə. İnşallah eləyə bilək faydalı sözlər bilələrinə getirək.
İnşallah. Çox təşəkkür edirik. Hacıqa, bildiyiniz kimi biz ötən verilişimizdə əlaqədə olmağın, qohumlarla əlaqədə olmağın və onlarla əlaqənin kəsməsinin mənfi təsirləri haqda söhbət etdik. Ancaq bugün istəyirik görək ki, onlarla necə əlaqə qurmalıyıq? Bu əlaqənin prinsipləri, usulları haqda bizə danışın.
Mən özür ki, 8 dana dərbaqı əsər dərbari Sili Rəhim ərzilərim. İstəyirəm 8 dana gərək bu barəsində danışam və 8 dənə işləyişi gərək görməyək və bunları əgər eləyə bilsək, rəayət eləyək hamısını bahəm, bizim bir sağlam əlaqəmiz olacaqdır bütün qoğumlarımızla. Əvvəlimizdisi budur ki, etidalı rəayət eləyək. Etidal hər işdə lazımdır, vacibdir və gərəyi vardır, ələl xüsus qoğumlarla əlaqə saxlamaqda, get-gəl eləməkda. Bəzi vaxtlar biz təəssüflə ifrat təfritə düşürük da. Yəni, görürsən, səhər süpanəni qonaq gəlibdir, naharı da oradadır, şamı da oradadır, getmək bilmir. Xob, bu olur ifrat.
Bəli.
Bir farsıda bir şeir var, deyir ki, mihman gərçə əzizəst, vəli həmcə nəfəs xəfə misaz edəgər, ayət o birun nərəvət. Əgərəti qonaq əzizdir, amma necə nəfəs insana lazımdır, qonaq da lazımdır. Amma insanın əgər nəfəsi gələ və çıxmaya, xəfələr insanı.
İnsanın ölümünə səbəb olur.
Və qonaq da beləncidir, qonaq gələ və çıxmaya evdən. O, insanın həyatını xətərə salar.
Təhlükə ilə özləşdirir.
Bu, lazımdır hətmən, buna diqqətimiz olar. Dedik, Sili Rəhim vacibdir, lazımdır, amma gələrdə əmən gedən birinin evinə də çıxmaq bilməyə.
Bəli.
O tərəfən təfrit də ki, dedik da, təfrit yəni gələk olmaya, yəni insan o qədər getməyə, get-gəl eləməyə ki, xəbərsiz qala bir-birindən, heç bilməyə o nə haldadır, nə oğuzadadır. Bəs buna diqqətimiz olar. İfrat təfrit dərbaqı əqilsizliğin bir nişanəsidir demək olar. Çün ədalət hər işdə görsədir ki, mən əqlimi işə salmışam burada da. Əgər bir yerdə ifrat təfrifdə duçar oluram, buna görə çox diqqətim olar ki, bu biraz əqilsizliğin əlamətidir və bu da ki, əqilsizlik də insanın həyatına çoxlu ziyanları var. Bəs bu, əvvəlin işdə. İkincisi budur ki, əmanətdar olaq, əmanət saxlayaq. Mən gedirəm birinin evinə, bir dəxərə mümkündür, ərarvat bir-birinlə bir ixtilaflar var, mən ki gedirəm olan evlərinə mümkündür xəbərim olur. Ya bir, əslən, getmişəm, qəzaları yanmışdı, məsələn, bizə şam verdilər, şam, məsələn, yanmışdı qəzası. Bunu da gedib ayı yerdə nəql eləmək düzgün işləyir. Ya bunların ixtilafını mən yayam familin içində. Elə qeytmək aman zəhvürəm o bizlərə ki, hələn getdik frəncəsin evinə, məsələn, savaşmışdılar birbirləri ilə. Ya qəzaları yanmışdı, ya filan tablo əyri vermişdilər duvara. Bunlar mütəəssifanə bahis olar, əslən, o tərəf peşman olsun da qonaq çağırmaq ondan, siləyir əhəmlə.
Nəinki qonaq çağırmasın, həm də qapısını da
qapısını açmaq
ona
xob, bunda da diqqətimiz olar, əmanət saxlayan olar. Mərdum da məmulən o kəsi ki, sirri saxlayar və əmanət saxlayar, onu çox sevərlər.
Bəli.
Yəni, görələ bu geçgəl eləri, əslən, heç kəs bilmir ki, bunların. Mən gedirəm birinin evinə, görürəm ki, bunun bir problemi var və buna çalışıram həll eləmək ona, amma yaymıram o tərəf bu tərəfə. Bu çox dəyər verər insanın şəxsiyyətinə. Üçüncüsü budur ki, ehtiramı hifz eləyək. Bəzi vaxtlar qət-i rəhimin bir illəti budur ki, biz bir ehtiramlıq, hürmətsizlik edirik. Ya o qonaq gəlibdir, ya mən qonaq getmişəm. Qonağın hürməti iki tərəfdə də lazımdır. Sən mən mizban olam, sən qonaq olam. Yəni, bu ehtiramı gələ hətmən hifz edək. Danışığımızda, söhbətimizdə. Məxsusən böyüklərinə. Onlar ki, sinirləri, yaşları yuxarıdır. Bunlarda miyat olaq ki, hürmətsizlik olmayan. Hala mən böyüklərlə əlaqə saxlamaq barəsində çoxlu sözlər vardı inşallah. Sonra ömrümüz olsa verilişlərdə eşidənlərə çatdırırıq bunu. Bunu pəs, bu da bir nüştədir ki, ehtiram hifz olun. Dördümüncü nüştə budur ki, itam eləyək. İtam yəni qəza vermək. Yəni, pəzirə eləmək. Allah, hər yemək şəkildə edir. Yemək vermək. Bu çox mühümmüdür. Və biz məsələn oruçluğa baxırıq hədislərinə, görürük ki, oruçluqda tapşırılıqdır ki, məsələn, iftar verin, vələyəncə bir dənə xurma ilə olar, bir qurtum su ilə olar. Və siləy rəhimdə də keçən verilişdə ərz elədim. Buyurur ki, siləy rəhim eləyin, vələyəncə bir qurtum su verəsiniz. Bir
qurtum su verəsiniz.
Xob, bu bəs mühümmüdür. Vələyəncə biz sadə ola qəzayı ki, veririk. Vəli bu bahis olar ki, geçgəl çoxalsın. Mən demirəm ki, məsələn, 5 tür qəza pişirilsin. Bu aslan məmnudur, sonra ki, o işlər ki, gərək görməyək, onları da ərz edəcəm ki, biz üzətdən dalısı olmayaq. Bu bahis olar ki, o bir tərəfdə çağıranmaz. Bəli, bu itam çox mühümdür və hədislərdə də ki, deyilibdir, insanın səxavət ruhiyyəsi təqviyyət olar, elə bu cəhətdən. Mən vaxtı bir qonaq gəlir, acbəsusuz yola salmayan, gəldi bir pəzirayı eləyən, bu bahis olar mənim o səxavətim çoxalsın.
Elədir.
Beşinci məsələ köməkliqdir, mədəd yetirməkdir, yardımdır. Xob, bizim çox yerlərdə biz müvacihıq, qoğumlarımızda bir niyazi var. Bu niyaz əsasında biz gərək çalışaq bunu rəf eləməkini.
Onların ehtiyaclarını cavablandırmaq üçün çalışmalıyıq.
Çalışmalıyıq.
Bəli.
Bu əlbəttə müxtəlif sahələrdə ola bilər. Bəzi yerdə olar ki, mən gərək